Lenda da Lagoa d'Antela. A lenda conta que antigamente, no lugar que hoxe ocupa esta lagoa, houve unha cidade chamada Antioquía, coñecida porque os seus veciños carecían de calquera mostra de caridade. A lenda narra que Deus quixo castigalos, pero Xesús propuso redimir os máis xustos, baixando a cidade en forma de mendigo. Percorreu así todas as casas, pedindo esmola sen que ninguén se apiadase del. Xa de volta, afligido, e mentres estaba cruzando unha carballeira, viu unha casa habitada por unha muller anciá, a que tamén lle pediu esmola. A muller ofreceulle unha cunca de leite e un anaco de bica, e a súa camiña de farrapos para pasar a noite. A mañá seguinte, Xesús amosoulle a ancia o que fora da cidade de Antioquía. A muller quedou abrallada ao ver que a cidade desaparecera e que no seu lugar había unha lagoa. Ninguén se salvara, solo ela. Nas mañanciñas de San Xoán, co primeiro raio de sol, aínda se pode ver no fondo o campanario da igrexa, e pola noite boa, oís o canto dos galos.